Úžasné životy.
František Janouch podle Boženy Jirků.
Já se jmenuji Božena Jirků, jsem zakladatelka a dlouholetá ředitelka Konta Bariéry při nadaci Charty 77 a budu vyprávět o Františku Janouchovi, zakladateli té nadace.
Konto Bariéry vzniklo po tom fenomenálním úspěchu sbírky na Lexelu v Gamanu, kdy jsme za rok a půl nazbírali 3 miliony dolarů.
Jeho nápad byl konto Míša, že jo? Nazbírat Míšovi Budinskýmu, jednomu nemocnímu kloučkovi, a my jsme z toho udělali obrovskou akci a sebrali jsme miliony a rozdělili jsme ty miliony mezi handicapovaný.
Zašel jsem za ministrem Bojarem a ten byl úplně nadšený a hned mě vystavil potvrzení, že ho můžu dovíst, ten Gaman už. Tak jsem šel k té firmě, kde jsem se dozvěděl, že stojí 3 miliony dolarů, a připadal jsem si jako kluk, co chce letět první třídou do Austrálie a nemá peníze ani na městský hromadní dopravu na letiště.
Byl to teda fyzik jadernej a co si vzal do hlavy, to udělal. A i když to bylo někomu protivný, tak se nedalo nic dělat, prostě takovej on byl.
Já jsem do toho šel, prostě jsem skočil do vody a musel jsem to přeplavat, no to se nedá nic dělat.
František Janouch byl velká osobnost, samozřejmě byl kontroverzní člověk. Já vám řeknu úplně vtipnou věc, jak Ludvík Vaculík, jsme měli takovou tiskovku už v nadaci, a jak on řekl, Janouch, ten prdí, smrdí, prostě jako traktor se žene, ale všechno zařídí. A to bych si mohl dovolit Vaculík, abych si to nikdy nedovolila. Ale prostě František Janouch byl svérázný člověk, který potom se k nadaci dostal ve Švédsku, tam v takovým malým obchůdku založil nadaci.
No, nadace vznikla v roce 78, když Chartě 77 byla udělena jedna švédská kulturní cena. A tehdy mě její tři mluvčí, byl to Václav Havel, Ladislav Hejdánek a Jiří Hájek, pověřili, abych tu cenu převzal a nějaký pro tu Chartu 77 použil.
On byl vystrčený z Česka. On má dvě děti. Káťa se narodila ještě v Česku a chodila tady do školy, Erik ten už ve Švédsku. On z Česka nechtěl a prostě rozhodně mu bylo dáno najevo, že má odjet.
Já jsem měl nejdřív profesuru hostující Švédské královské akademie věd, která uděluje Nobelovy ceny. A to je instituce nesmírně vážená, takže to mi otvíralo cestu. A taky, když mě potom za rok zbavili občanství, tak to šlo jak na másle. Že? Na policii už na mě čekali, že tam přijdu prostě požádat o azyl a ten azyl mě byl skoro obratem udělen. V nejkratší možné době jsem dostal švédské občanství a teda celá rodina.
Jemu se dařilo, on tam dělal tu jadernou fyziku, a myslím, že jí dělal dobře. On byl obrovský zastánce jádra.
Že mě udivilo to množství energie při výbuchu. A to množství energie mě pronásleduje. Nějak, když jsem přijel do Švédska, tak jsem napsal první můj článek. Se jmenoval Energie, svoboda, nezávislost. Dneska Evropa už energii, svobodu, nezávislost pochopila tu souvislost.
Podporoval československý design v rámci teda nadace Charty a pak ji převedl do Prahy. To byla ještě československá. Mě samozřejmě to zajímalo strašně, že jo, co se dělo, to nás všechny zajímalo. Já jsem vlastně původně redaktorka, novinářka, která pracovala v československé televizi. Já jsem měla chemickou průmyslovku a pak se mě zalíbila práce televizní redaktorky A já jsem se přihlásila na konkurs a oni mě vzali. A já jsem se s ním seznámila jako ta redaktorka v televizi, která ho pozvala v roce 89, když směl už sem, tak jsem ho pozvala do pořadu Vysílá studio Jezerka jako člověka, který se navrátil do Prahy a který dělá charitu ve Švédsku. Jo, měl kancelář tady u Prašní brány, tak tam jsem ho pozvala jako osobnost. Víc jsem o něm nevěděla. Vysílá studio Jezerka byl takový populární pořad, poměrně známí osobnosti si sedli kolem stolu a vyprávěli. Já tam totiž pozvala taky Medu Mládkovou. Lidi, kteří v tom Československu nebyli nějak proslavení. Oni tady byli trpění. No a my jsme je vlastně se snažili proslavit a myslím, že jsme je proslavili. No a mě to zajímalo a jeho zajímalo, co já jsem říkala o tom, co se děje tady. A tak najednou zazvonil ten telefon asi za dva dny a tam se ozval. Tady Janouch, paní Jurku, přijďte za mnou, sejdeme se. My jsme se sešli, to budete koukat, kde? My jsme se sešli ve vile na Hanspalce, která se jmenovala Štrougalka. A v ní Štrougal žil, to bylo jeho bydlení. No a tam on do mě mluvil, no a já jsem zavolala Janu Klusákovou, jsem měla takovou kamarádku, který jsem hodně věřila, redaktorku z rozhlasu, a říká mi to, ona, no to udělej, to musíš udělat. Tak já vlastně úplně neznámá holka jsem začala dělat v té nadaci krátce, jako opravdu administrativní síla, pak jsem se stala i ředitelkou. Ona je to těžká práce a zodpovědná, protože vy vlastně musíte se zavázat, že seženete ty peníze jednak na činnosti nadace a jednak na samotný život a jednak na to, co chcete dělat. A to u nás na začátku bylo teda to konto Míša.
To jednoduché heslo, tenkrát bylo 15 milionů Čechoslováků, ten už stál 90 milionů, řekněme, tak jsme to rozdělili a bylo to 6 korun na člověka. Když jsme řekli, když dá každý 6 korun, tak tady najednou budeme mít nejmodernější přístroj na léčení mozkových prostě nádorů a tak dále. A víte, mě to až dojímá k slzám, když teď častěji a častěji mě někdo říká, no, na tom Gamano, že moje dcera, můj syn, moje teta, můj přítel, můj to, už byli léčeni a zachránilo jim to život. A teď už je 10 000 pacientů. To je zatím žádný z evropských či amerických Gamanožů tolik nemá.
Nazbíral pro Míšu Budinského, který měl malformaci mozku a prostě vědělo se, že tomu pomůže Lexilův Gamanuš. Janouk se toho chytnul, co pak on něco věděl o Lexilově Gamano, že nikdo jsme nevěděl a řekl, ne, tomuhle klukovi pomůžeme. No a protože se nazbíralo na jeden Gamanuš a zbyly peníze, tak jsme pak vyhlásili velikou sbírku, já si pamatuju, zástupy škol na Homolce, kteří se chodili dívat na ten Gamanuš. Taková holka z grafické školy na Žižkově nám udělala ten symbol toho Míši. Taxikáři pražský sebrali hodně peněz. Nakonec 24 let jsme mu prodloužili život. Byla jsem u toho, když se předával ten Gamanuš, byla tam i Olga Havlová taky. A Olga Havlová, no ta vůbec nechtěla věřit, my jsme založili to konto Míša, a pak bariéry. Dali jsme lidem možnost, aby 20 korun měsíčně přispívali a ono se v krátké době přihlásilo 50 tisíc lidí. Olga Havlová nevěřila, říkala, Boženko, jde jako fond solidarity. Mě když tohle nabídli, nějaká agentura za náma přišla, to jsme nevymysleli mi, tak já jsem je poslala pryč. A pak toho litovala, že jo?
Podívejte se, za prvým jsme získali veliký potenciál. Tím, jak jsme tuhle tu sbírku rostli, a to se k nám obrátili fakticky reklamní agentury, říkají, to musíte využít.
Pak jsem ho přesvědčila, aby jsme založili to konto bariéry, které bylo nakonec nejznámější a je to známější. To asi těžko můžu říct, než nadace Charity, to ne, ale prostě je to populární, známý projekt, který začal pomáhat vozíčkářům. Janouch to viděl, bydlel v Praze, v Krakovské ulici, a vůbec nechtěl věřit, tady se vozíčkáři někam dostanou. Jsem říkal, pane profesore, takovýhle je tady život.
Já jsem si uvědomoval jednu věc, když jsem přijel do Skandinávie, tak jsem viděl strašně mnoho handicapovaných, tělesně postižených lidí na ulicích. Já jsem začal pátrat po statistikách, jestli tam mají nějakou větší frekvenci výskytu. A zjistil jsem, že ne. A pak jsem pochopil, že ty lidi jsou na ulicích, kdežto u nás v Čechách nebyli. Oni se nemohli dostat ze svého bytu, ze svého domu. Tam jednou vynesli a tam oni trávili život. A tak vzniklo vlastně vytvořit společnost bez bariér.
Ale víte, v čem byl vizionář? V tom, že nám dal vlastně šanci. Protože on tak úplně nevěděl, co přesně dělat v té charitě. Sbírat na Míšu Budínskýho, to věděl přesně. Ale potom bych řekla ani, že přesně nevěděl. Že tam zase dal na nás, na tu českou sekci, na to, že jsme znali ty, dal na Ogilvy, kteří se k nám připojili. Agentura, ta nám pomáhala. Tam je úžasný, že ten Janouk byl k tomu ochotnej, že on byl svolnej takovýhle věci dělat.
Znáte někoho, kdo má 40 tisíc přátel? Nám se to povedlo, protože tolik lidí pravidelně přispívá na konto bariéry.
Dárců nám neubývá, ale mohlo by jich být i víc. A kdo jiný by vás měl přesvědčit než ti, kteří naši práci znají a kteří nás podporují?
Děkujeme vám.
Děkujeme.
Když jsme se nastěhovali na Dace, tady do Melantryšky, Melantrychovy ulice, tak třeba chlap u schránky uviděl naší vizitku a řekl, no děkuju, díky vám jsem nesměl nic. Takže my jsme s tou nadací charty měli kontroverzní pověst. Lidi, kteří byli opravdu z těch dob starých, ty nebyli nadšený z nadace charty. No ale fungovalo to. Ale my jsme pak se zaměřili právě ne na tu politiku, nechtěli jsme to dělat jako politicky a dělali jsme ji už jenom jako lidovou nadaci. Já nevím vlastně, jak je to možný, že jsem se takhle vlastně rozmáchla v té charitě. To je jasný, taky musel v tom svoji roli hrát ten František. Ale my jsme to tady, ten neziskový sektor, zaváděli. Tak to nebylo těžký, takhle ty pravidla jsme stanovovali my. Co hele, jaký bylo nejdůležitější pravidlo? Být poctivý a nekrást. To jiný pravidlo v charitě neexistuje. Já si myslím, že všechny další řeči jsou zbytečné. Prostě musíte mít jasnou vizi, mít pravidla, které si stanovíte, no a být poctivý. To já vždycky všem říkám i teď. To je pořád stejný. Když jsme měli první konto bariéry a začali jsme rozdávat peníze, tak já říkám, paní Olgo, my ty peníze pošleme těm lidem domů, jak víme, že si koupí to, co mají. A ono, a to máte pravdu. Takže my jsme vlastně spolu vymysleli to, že se ty peníze proti fakturám dávají. Nejsme podezřívaví, ale jsme takový pečliví a myslím, že v tom je i docela ta pověst dobrá.
Ty bariéry jsou různé. Třeba tento bariér má projekt počítače proti bariérám, že jo, kde lidi můžou z domova být plně zapojeni s pomocí internetu a počítačů do normálního pracovního života. Jsou v kolektivu vlastně přes ten počítač. Dělají prostě užitečnou práci. A tím, že jsme to dělali transparentně, tím, že naše náklady, jak se říká, overheady, anglicky, byly nízké a bylo to transparentní. Každý to mohl vidět. Vždycky jsme to oznámili a teď už jsou dokonce i transparentní účty, kde se můžete podívat prostě, kolik jsme dostali, kolik vydáváme. Jak. Takže tohle to prostě přispělo k tomu, že se to konto velice ujalo.
Hele, já nemohla přejít silnici ráno do práce. Mě lidi zastavili, po ní mě znali znát dopisy diváků z té České televize, že jo. A hned je, paní Jirku, kam se může přispět? A nám to šlo samo. A když jsme potom dokázali 50 tisíc lidí získat pro konto bariéry, to koukal jak blázen. Že se to uhnulo potom trochu jinam, to bylo jenom dobře. A myslím, že on to tak nikdy neřekl, to zase on nebyl takovej, aby moc chválil, ale myslím si, že to ocenil, že jsme tu nadaci vlastně tak jako obrátili k těm lidem.
Já myslím, že tím, že si nestěžuji, si vlastně stěžuji. A když na to odpovídám, říkám, ne, nestěžuji si, nemám čas.
No, přátelit se s Františkem Janouchem to nebylo snadné. Já myslím, že on se moc nepřátelil, ale já vždycky říkám, rádi jsme se měli. Fakt, opravdu. Že bychom proti sobě udělali někdy nějaký krok, nebo to rozhodně ne. Já jsem ho respektovala, měla jsem ho ráda a až do smrti vůbec jsem nemohla pochopit, že umřel. Já jsem myslela, že on je nesmrtelný. My jsme pak na nadaci přivolali třeba Honzu Kačera. A Honza Kačer to bylo srdce na dlani. Takový Franta nebyl. Franta byl strohej, jasnej, takový, bych řekla, přísnej, ale tyhle lidi, kteří se přidali k té nadaci, tak i ty ho respektovali. I ten Kačer ho měl rád, který hned tak někoho neměl rád. A musím říct, že i těch mejdanů v nadaci bylo hrozně málo. No ale udělali jsme třeba ve Stavovském divadle, nevím, který výročí to bylo na nadace, no a tam se sešli všichni a i ta Meda tam přišla. Všichni jsme se tam podružili, dali si skleničku, to jo. Ale na nějaký mejdany František Janouch nebyl, to ne. To vůbec nechodil, ne, ne. Vždycky vzpomínal, že vlastně on to má v krvi po tatínkovi. Vlastně tu pomoc, jo, tu touhu potom pomáhat lidem. Byl lékař a on nějak v koncentráku byl, že jo, tam pomáhal lidem.
On byl lékař tuberkulózní, se hlavně zabýval tuberkulózou. Jeden den v týdnu léčil zdarma chudé lidi, kteří na to neměli na klinice. On hledal sociální model, který by vyřešil prostě, aby k lékařské péči měli přístup všichni. Aby to nebylo prostě jenom pro bohaté. Táta udělal dost pro to. Já myslím, že on potom dělal náměstka ministra zdravotnictví v různých funkcích jiných, kde vybudoval moderní systém péče o matku a dítě a vědecké výzkumné ústavy, tam ty IKEMy různé a to vlastně on budoval, on to měl ve svém rezortu. Takže moderní medicína, víte, taková s vědeckou výzkumnou základnou a tak ta byla budována pod jeho administrativním nějakým vedením nebo prostě iniciativou, nebo na to musel vyhledávat peníze v rozpočtu a tak.
Tam ve všech radách, všech projektů z nadaci Havlových jsem byla já. To on nemohl, na to už neměl čas a sílu a byl ve Švédsku, že jo. Ale taky byli vůči sobě poměrně přísný, ale Franta ho uznával, Václava Havla vůbec nešlo neuznávat. Oni si uměli vynadat, já myslím, že Václav Havel si to mohl dovolit, ale myslím si, že měli moc dobrý vztah k sobě. Zase v tom zájmu o tu charitu, no co jinýho. Oni lidsky byli každý úplně jiný. Václav Havel byl prostě člověk, on měl to srdce na dlani. To Franta ne. Franta byl uzavřený, tvrdý člověk. My jsme měli nadaci, pak jsme se přestěhovali do Washingtonovy ulice a vedle v Esplanáde. Tam jsem učila Dášu charitě. Při obědě. No a to on se vždycky smál, ale víte co, to nebylo tak provázaný. To nemůžu říct, že by pan prezident to viděl spíš přes lidi, než přes projekty. Že existovalo konto bariéry, to jistě věděl. Kdybych ho z toho začala zkoušet, nevím, kolik by toho věděl. On vždycky říkal, nedělejte mi tady z toho mauzoleum. Když jsme měli zasedání na dace, pohlídejte mi to, Boženko, aby mi z toho nedělali mauzoleum Václava Havla.
Nemohu nezmínit fakt, že vy jste nedávno pane Janouchu, vydali korespondenci mezi vámi, v podstatě tedy nadací Charta 77 a Václavem Havlem v 80. letech. Kdo vlastně dal ten impuls k tomu, že to vyjde knižně? Protože to je dokument doby.
Pan prezident Havel, když mi předával nějaké vyznamenání, myslím, že to bylo v roce 2001, tak mě dal ten řád a pak se najednou ke mně vrátil a říká, poslouchej Františku, co uděláme s tou korespondencí? Tam přímo ve španělském sále já jsem řekl, Václave, já si myslím, že dokud jsi prezidentem, to nemá smysl, ale jakmile skončí tvoje prezidentování, tak se k tomu rozhovoru vrátíme. Mm. No, on musel mé dopisy ničit a já jsem si naštěstí dělal od všech svých dopisů kopie, takže jediný prostě ten byl u mě. A myslím, že je 95-96%. Možná, že jsem od nějakého svého dopisu neudělal kopii, možná, že nějaký jeho dopis nedošel. Ale všecko, co došlo, bylo poctivě v několika kopiích. A to dostal Václav Havel asi měsíc potom, co skončil prezidentovat.
Ale jsem měla hrozně ráda Václava Havla. A ten řekl, na Boženku mi nesmíte šáhnout. Protože já jsem vlastně těmhle lidem, byla jsem pro ně spojka k tomu, jak dělat tu charitu. No, Franta byl šikovnej. Tak se Sorošem měl dobrý vztahy, že jo? Od Soroše vlastně získával taky první peníze pro nadaci, takže já bych řekla, že jo, že on uměl, protože mohl mít to jméno Havla, mohl Sorošovi říct, já mám tady takovýhleho spolupracovníka nebo takovýhleho kamaráda.
Já si myslím, že lidé mají právo vědět o tom, jak se odehrávaly dějiny. Jistě jsme dělali plno chyb. Jistě bych napsal dneska řadu dopisů jinak. Jistě, že by Havel napsal asi jiné různé komentáře. Ale tenkrát jsme měli psací stroj, měli jsme omezený čas, museli jsme ty dopisy v podstatě psát ze začátku z jedné vody na čisto. A já si myslím, že je to dokument doby.
Ďalšia správa je zo Štokholmu, kde dnes udelili Nobelovú cenu za literatúru pre rok 1984 aj národnému umelcovi Jaroslavovi Seifertovi.
To on vymyslel. Seifertova cena, to byla jeho iniciativa. To byla ešte pred kontem Míša a všim. Jak to vzniklo? Seiferta znal, že jo? A Janu znal Seifertovou, jeho ženu. Seifertova cena, Krieglova cena. On ty projekty měl a ty byly spojeny a s čím jiným? S těma osobnostma, který znal.
Podívejte se, já jsem se snažil Seiferta stejně jako některé jiné české spisovatele i básníky uvádět do Švédska, do Skandinávie. Ta nadace k tomu dávala určitý takový formát organizační zázemí. My jsme se rozhodli vydat jeho 80. takovou bibliofílii, kde byly 3 neuveřejněné básně, česky, švédsky, anglicky a fotografie Ivana Kincla. To jsme rozeslali všem členům akademie, těm 17, kteří o tom rozhodují. Mimochodem, jeden mi potom při té nobelovské slavné večeři říká, děkuji za vašeho Seiferta. To byl první autentický Seifert, kterého jsem takhle viděl vlastně. Takže možná to nějakou roli sehrálo. Potom se objevily všechny krásy světa a Seifert mě dal copyrighty na tuto knihu a já jsem zařídil její vydání ve Švédsku, v Německu, ve Španělsku, myslím v Italsku, v Norsku, já ještě nevím kde. Prostě asi v 5, 6, teď mi to nepamatuje.
Já myslím, že on se mohl vrátit, kdy chtěl už pak, ale já myslím, že on takhle to chtěl dělat. On byl samozřejmě Čech jak poleno, to určitě, ale bydlet tam, jednak tam měl tu ženu, že jo, měl tam ty děti. On to nepovažoval za žádný Vystrkov. On už to potom považoval vlastně za součást svého života. I to Švédsko. Ta osoba jako taková, jako člověk musí chybit. Jako nadaci už nechybí, že jo. Ta už funguje, pracuje, ale to jméno je pořád s tím spojený, já to pořád tak beru. Já pořád Frantu vidím jako blízkýho člena té správní rady. U Franty stejně jako u celé nadaci vidím tu poctivost a tu přímost a jasnost. Já prostě nemám ráda ty čachry nějaký a myslím, že to on nesnášel. A to by si z něj měla tato společnost vzít.